From the conference center at
fra konferencecenteret ved Tempelpladsen i Salt Lake City, er dette møde søndag formiddag ved aprilkonferencen 2015 i Jesu Kristi Kirke af Sidstdags Hellige. Med talere valgt blandt kirkens generalautoriteter og øverste ledere. Tabernakelkoret står for musikken ved dette møde.
This broadcast is furnished.
Denne udsendelse er en public service for Bonneville Distribution. Enhver gengivelse, optagelse, transkription eller anden anvendelse af dette program uden skriftlig tilladelse er ikke tilladt.
President
Henry B. Eyring, først rådgiver et første præsidentskab, leder dette møde.
Brothers and sisters,
brødre og søstre, vi byder jer denne smukke påskemorgen velkommen til mødet søndag formiddag ved aprilkonferencen 2015 i Jesu Kristi Kirke af Sidstdags Hellige. Vi er taknemmelige for muligheden for at være sammen for at mindes vor frelsers, Jesu Kristi forsoning og opstandelse. Præst Thomas S. Monson, som præsiderer ved konferencen, har bedt om, at jeg leder dette møde. Vi sender vores hilsner og velsignelser til jer, som over hele verden deltager i disse møder via radio, tv, internet eller satellittransmission. Vi anerkender de generalautoriteter og hovedpræsidentskaber, der er til stede denne formiddag. Tabernakelkoret står for musikken ved dette møde under ledelse af Mac Wilberg og med Clay Christiansen og Richard Elliot ved orglet. Koret indledte dette møde ved at synge, og glæd dig nu vor jord, og de vil nu glæde os med Jesus Kristus er opstanden. Søster Linda S. Reeves, andenrådgiver i Hjælpeforeningens hovedpræsidentskab, indleder derefter med bøn, hvorefter koret synger Consider the Lilies.
Joyful voice, he has first.
Our dear Father in heaven.
Vor kære Fader i himlen. Hvor vi elsker dig, Fader, og hvor er vi taknemmelige for at kunne være samlet her på denne herlige påskemorgen. Og vi kan huske på vores elskede frelser. Vil du velsigne os, så vi kan forstå og indse alt det, som han har gjort for os hver især. Vi er taknemmelige for at blive ledt af en profet, præsident Thomas S. Monson og andre gode ledere. Vi beder dig velsigne dem, og vil du velsigne alle dem, der skal deltage på denne dag. Og velsigne hver eneste af os, så at vi i vores hjerte kan føle alt det, som vi har brug for at vide og føle. Hjælp os at holde fast til din søn, og hvad vi taknemmelige for de velsignelser, der er pagter og for templer. Igen udtrykker vi vores taknemmelighed for din søn og for frelser, og gør det i hans navn, Jesu Kristi navn. Amen.
Thank you. Thank you for the
beautiful music. Tak for den smukke musik. Det er nu vores privilegium at høre fra vores profet, præsident Thomas S. Monson. Han efterfølges af søster Rosemary M. Wixom, primæres hovedpræsident, Elder Jose A. Teixeira fra de 70, taler derefter til os. Værsgo, præsident Monson. Mine elskede brødre og søstre, jeg er så taknemmelig for at være sammen med jer denne smukke påskemorgen, hvor vores tanker vender sig mod verdens frelser. Jeg sender min kærlighed og hilsner til hver af jer og beder til, at vores himmelske fader vil inspirere mine ord. Denne konference markerer, at det er 7 år siden, at jeg blev opretholdt som kirkens præsident. Det har været nogle travle år, ikke blot fyldt med et par udfordringer, men også med utallige velsignelser. Nogle af de bedste og helligste af de velsignelser har været, at jeg har haft mulighed for at indvie og genindvie templer. Senest var det mit privilegium i november måned at indvie det smukke nye tempel i Phoenix i Arizona. Jeg var sammen med præster Uchtdorf, Elster Oaks, Elster Maines og Elster Robbins og Elster Richards. Aften før indvielsen blev der afholdt en storslået kulturel fejring, hvor flere end 4.000 af vores unge fra tempeldistriktet havde en fantastisk optræden. Den følgende dag blev templet indviet ved 3 hellige og inspirerede sessioner. Opførelsen af templer er en meget klar indikator for kirkens vækst. Vi har på nuværende tidspunkt 144 fungerende templer over hele verden. 5, der er blevet renoveret, og 13, der er under opførsel. Ud af det er der 13 templer, der tidligere er blevet bekendtgjort i forskellige forberedelsesstadier, inden opførelsen begynder. Dette år forventer vi at genindvie 2 templer og indvie 5 nye templer, der efter planen bliver bygget færdig. I de sidste 2 år har vi koncentreret vores indsats om at færdigbygge tidligere bekendtgjorte templer og tilbageholdt planer for yderligere templer. Denne forberedelse glæder det mig imidlertid at bekendtgøre 3 nye templer, som skal bygges på følgende steder. Abidjan i Elfenbenskysten, Port-au-Prince i Haiti og Bangkok i Thailand. Der er fantastisk velsignelse på vej for vores trofaste medlemmer i disse områder. Ja, faktisk overalt, hvor der over hele verden er placeret templer. Denne proces med at afgøre behovene og finde steder til yderligere templer er hele tiden i gang. For det er vores ønske, at så mange medlemmer som muligt har en mulighed for at komme i templet, uden at skulle ofre alt for meget tid og for mange ressourcer. Ligesom vi har gjort tidligere, vil vi informere jer, når vi træffer beslutninger angående dette. Når jeg tænker på templer, vender mine tanker til de mange velsignelser, som vi modtager deri. Når vi går gennem templets døre, lægger vi verdens distraktioner og forvirring bag os. Inde i dette hellige tilflugtssted finder vi skønhed og orden. Der er en hvile for vores sjæl og et pusterum fra bekymringerne i vores liv. Når vi kommer i templet, kan vi få en dimension af åndelighed og en følelse af fred, der overgår enhver anden følelse, som menneske kan føle i hjertet. Vi vil forstå den sande betydning af frelserens ord, da han sagde, fred efterlader jeg jer. Min fred giver jeg jer. Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst. En sådan fred kan gennemtrænge et hvert hjerte. Hjerter, der er bekymrede, hjerter, der er tynget af sorg, hjerter, der er forvirrede, hjerter, der bønfalder om hjælp. Jeg hørte for nylig Og min unge mand, der kom til templet med et hjerte, der bønfaldt om hjælp. Mange måneder tidligere havde han modtaget sit kald om at tjene en mission i Sydamerika. Men hans visa var blevet så forsinket, at han blev forflyttet til en mission i USA. Selvom han var skuffet over, at han ikke kunne tjene det område, han oprindeligt var kaldet til, arbejdede han ikke desto mindre hårdt i sin nye opgave, besluttet på at tjene så godt han kunne. Han blev dog mismodig, fordi han havde nogle dårlige oplevelser med nogle missionærer, som han syntes var mere interesseret i at have det sjovt, end at fortælle andre om evangeliet. Nogle få måneder efter havde denne unge mand nogle alvorlige helbredsproblemer, der medførte, at han blev delvist lammet, så han kom hjem på sygeorlov. Efter nogle måneder var den unge mand blevet så helt rask, og hans lammelse var forsvundet. Han fik vide, at han igen ville være i stand til at tjene som missionær. En velsignelse, som han dagligt havde bedt om for. Den eneste skuffende nyhed var, at han skulle vende tilbage til den samme mission, som han havde forladt. Der, hvor han havde følt, at nogle af missionærernes opførsel og holdninger ikke var helt, som de burde være. Han var kommet til templet for at få trøst og en bekræftelse på, at han kunne få en god oplevelse som missionær. Hans forældre havde også bedt om, at dette besøg i templet ville give deres søn den hjælp, han havde brug for. Da den unge mand kom ind i det celestiale værelse efter sessionen, satte sig han sig i en stol og begyndte at bede om vejledning fra sin himmelske fader. En anden ung mand, der hed Landon, kom kort efter ind i det celestiale værelse. Da han gik ind i værelset, faldt hans blik med det samme på den unge mand, der sad i stolen med øjnene lukket, og som tydeligvis bad. Landon fik en umiskendelig tilskyndelse til, at han skulle tale med den unge mand. Han var ikke meget for at forstyrre, så han besluttede sig for at vente. Efter flere minutter var gået, og den unge mand stadig bad, vidste Landon, at han ikke længere kunne udskyde tilskyndelsen. Han gik hen til den unge mand og rørte blidt ved hans skulder. Den unge mand åbnede sine øjne, overrasket over at blive forstyrret. Landon sagde stille, jeg har følt mig tilskyndet til, at jeg skal tale med dig, selvom jeg ikke ved hvorfor. Da de begyndte at tale sammen, udøste den unge mand sit hjerte til Landon, forklarede sine omstændigheder og sluttede af med sit ønske om at modtage trøst og opmuntring angående sin mission. Landon, der var hjem fra en vellykket mission for blot et år tidligere, fortalte om sin egen oplevelse på sin mission, de udfordringer og bekymringer, som han havde stået overfor, hvordan han havde vendt sig til Herren for hjælp, og de velsignelser, som han havde modtaget. Hans ord var trøstende og beroligende, og hans entusiasme angående sin mission var smittende. Til sidst forsvandt denne unge mands frygt, og en fred faldt over ham. Han var dybt taknemmelig, da han indså, at hans bøn var blevet besvaret. De to unge mænd bed sammen, og derefter rejste Landon sig for at gå, glad for, at han havde lyttet til den inspiration, han havde fået. Da han var ved at gå, spurgte den unge mand, hvor tjente du på mission? Indtil da havde ingen af dem nævnt, hvilken mission de hver især havde tjent i. Da Landon nævnte navnet på sin mission, fik den unge mand tårer i øjnene. Landon havde tjent i den samme mission, som den unge mand skulle vende tilbage til. I et nyligt brev til mig skrev Landon den unge mands afskedsord til ham. Jeg havde tro på, at vor himmelske fader ville velsigne mig, men jeg havde ikke forestillet mig, at han ville sende en til at hjælpe mig, som havde tjent i min egen mission. Jeg ved nu, at det hele nok skal blive godt. Et oprigtigt hjertes ydmyge bøn var blevet hørt og besvaret. Mine brødre og søstre, i vores liv møder vi fristelser. Vi kommer ud for prøvelser og udfordringer. Når vi besøger templet, Og når vi erindrer de pakter, som vi indgår derinde, bliver vi bedre i stand til at overvinde disse fristelser og udholde vores prøvelser. I templet kan vi finde fred. Templets velsignelser er uvurderlige. Jeg er hver dag taknemmelig for det, som min elskede hustru Frances og jeg modtog, da vi knælede ved et helligt alter og indgik pakter, der binder os sammen for al evighed. Der er ikke nogen velsignelse, der er mere værdifuld for mig, end den fred og trøst, som jeg modtager fra den viden, jeg har om, at hun og jeg vil være sammen igen. Hvorfor himmelske Fader velsigne os, så vi må have tempeltjenestens ånd, at vi må være lydige mod hans bud, og at vi omhyggeligt må følge vores Herre og Frelser, Jesu Kristi fodspor. Jeg vidner om, at han er vores forløser. Han er Guds søn. Han kom frem fra graven den første påskemorgen og bragte med sig gaven til evigt liv for alle Guds børn. Må vi på denne smukke dag, hvor vi fejrer denne afgørende begivenhed, takke for hans store vidunderlige gaver til os, at det må blive således, beder jeg om i hans ydmygt og i hans hellige navn. Amen.
On this Easter morning, President Monson, we are so grateful.
President Monson, vi er så taknemmelige for, at vi på denne påskemorgen kan høre vores levende profet tale. Vi påskynder dine ord, herunder dine råd. Find glæde på rejsen, og fremtiden er lige så strålende som jeres tro. I år viser primærbørnene glæden og klarheden i deres tro på Jesus Kristus, når de synger sangen, jeg ved, Jesus, han elsker mig. De synger sandheden, han lever, ja, mit hjerte giver jeg ham. Vi kan hver især, ligesom primærbørnene, styrke vores tro på Jesus Kristus på vores personlige rejse og finde glæde. I hjælpeforeningen lyttede jeg for nylig til en ung mor, der fortalte sin omvendelsesberetning. Hun var vokset op i kirken med forældre, der underviste hende i evangeliet. Hun kom i primære, unge piger og seminar. Hun elskede at lære og at finde sandheder. Hun søgte altid efter at finde ud af, hvorfor. Ældste Russell M. Nelson har sagt, Herren kan kun undervise et nysgerrigt sind. Og denne unge kvinde var lærernem. Efter high school læste hun på universitetet, blev besejlet til en hjemvendt missionær og blev velsignet med dejlige børn. Denne mor med sin nysgerrige tankegang fortsatte med at stille spørgsmål. Men efterhånden, som spørgsmålene blev sværere, blev svarene det også. Og nogle gange var der ikke noget svar, eller ikke noget svar, der gav fred. I sin søgen efter svar opstod der flere og flere spørgsmål, og til sidst begyndte hun at stille spørgsmålstegn ved nogle af grundprincipperne ved sin tro. I denne forvirrende tid sagde nogle omkring hende, stol blot på din tro. Men hun tænkte, det kan jeg ikke. I forstår det ikke, for I kæmper ikke med disse ting. Hun forklarede, jeg var villig til at rumme dem, der ikke tvivlede, hvis de ville rumme mig. Og det gjorde mange. Hun sagde, mine forældre kendte mit hjerte og gav mig plads. De valgte at elske mig, mens jeg prøvede at finde ud af det hele. Også denne unge mors biskop mødtes ofte med hende og fortalte hende om sin tillid til hende. Heller ikke menighedens medlemmer tøvede med at vise hende kærlighed, og hun følte sig inkluderet.
During this time, I felt a real connection to my grandparents who had died.
Hun følte sig inkluderet. I sin menighed skulle man ikke fremstå som fuldkommen. Her blev man passet på. Det var interessant, menes hun. I den her periode følte jeg en tæt forbindelse til mine bedsteforældre, der var døde. De hæppede på mig og opfordrede mig til at blive ved med at prøve. Jeg følte, at de sagde, fokuser på det, du ved. På trods af den omfattende støtte, hun modtog, blev hun mindre aktiv. Hun sagde, jeg fjernede mig ikke fra kirken på grund af dårlig opførsel, åndelig apati, eller fordi jeg ledte efter en undskyldning for ikke at holde befalingerne eller finde en let udvej. Jeg følte, jeg havde brug for at få svar på spørgsmålet, hvad tror jeg egentlig på? Omkring det tidspunkt læste hun en bog af Moder Teresa, der havde nogle lignende tanker. Moder Teresa skrev i et brev i 1953, bed specifikt for mig, at jeg ikke fordærver hans værk, og at vor Herre vil vise sig, for der er sådan et forfærdeligt mørke inden i mig, som om alting var dødt. Det har været mere eller mindre sådan, siden jeg begyndte værket. Bed vor Herre om at give mig mod. Ærkebiskop Perrier svarede, Gud leder dig, kære moder. Du er ikke i så meget mørke, som du tror. Stien, der skal følges, er måske ikke altid let at se. Bed om at få lys. Træf ikke for hurtige beslutninger. Lyt til, hvad andre har at sige. Overvej deres bevæggrunde. Du vil altid finde noget, der kan hjælpe dig. Vejledt ved tro, gennem bøn og ved fornuft, med den rigtige intention, har du tilstrækkeligt. Min ven tænkte, at hvis moder Teresa kunne efterleve sin religion uden alle svarene og uden at have klarhed over alle ting, så kunne hun vel også. Hun ville tage et enkelt skridt fremad i tro, og så et til. Hun ville fokusere på det, hun troede på, og lade de sandheder fylde sit hjerte og sind. Da hun så tilbage, sagde hun, mit vidnesbyrd var blevet til aske. Det var helt brændt ned. Det eneste, der var tilbage, var Jesus Kristus. Hun fortsatte, men han lader dig ikke alene, når du har spørgsmål. Når nogen arbejder på at holde befalingerne, står døren på vid gab. Bøn og skriftstudium bliver ufattelig vigtigt. Det første, hun gjorde for at genopbygge sin tro, var at tage udgangspunkt i grundlæggende evangeliske sandheder. Hun købte præmier af sangbog og læste teksten til sangene. De var som skatte for hende. Hun bad om tro til at løfte den byrde, der tyngede hende. Hun lærte, at når hun så en udtalelse, der fik hende til at tvivle, så kunne hun stoppe op, kigge på hele billedet og anvende evangeliet på sig selv. Hun sagde, jeg plejede at spørge, er det her den rigtige vej for mig og for min familie? Nogle gange spurgte jeg mig selv, hvad ønsker jeg for mine børn? Jeg indså, at jeg ønskede, at de skulle indgå et tempelægteskab. Det var der, jeg begyndte at tro igen. Elsa Jeffrey af Holland har sagt, ydmyghed, tro og Helligåndens indflydelse må altid være elementer i enhver søgen efter sandhed. Selvom hun havde spørgsmål til Mormons bogs fremkomst, så kunne hun ikke benægte de sandheder, hun kendte i Mormons bog. Hun havde fokuseret på sit studium på det nye testamente for at få en bedre forståelse af frelseren. Men med tiden, sagde hun, havnede jeg atter i Mormons bog, fordi jeg elskede det, jeg følte, når jeg læste om Jesus Kristus og hans forsoning. Hun konkluderede, man er nødt til at have sine egne åndelige oplevelser med sandhederne i den bog, og hun havde dem. Hun forklarede, jeg læste i Mosier og følte mig virkelig vejledt. Tro på Gud. Tro, at han er til, og at han har skabt alt. Tro, at han har al visdom og al magt, både i himlen og på jorden. Tro, at mennesket ikke fatter alt det, som Herren kan fatte. Omkring dette tidspunkt kom kaldelsen om at tjene som pianist i præmage. Det var betryggende, sagde hun. Jeg ønskede, at mine børn kom i præmage, og nu kunne jeg være sammen med dem. Og jeg var ikke klar til at undervise endnu. I sin tjeneste kunne hun mærke holdningen hos mennesker omkring sig. Kom, vi har brug for dig, hvad stadie du end er på, og vi vil møde dig der. Giv os, hvad du end du har at tilbyde. Hun tænkte tit for sig selv, når hun spillede præmier i sangene. Her er de sandheder, jeg elsker. Jeg kan stadig bære vidnesbyrd. Jeg kan blot sige de ting, som jeg ved, og kan sætte min lid til. Det er måske ikke fuldkommen kundskab, men det er min kundskab. Det, jeg fokuserer på, vokser inden i mig. Det er vidunderligt at komme tilbage til essensen af evangeliet og føle klarhed. Da jeg lyttede til denne unge søster, der fortalte historien om sin proces den søndag morgen, blev jeg mindet om, at det er på vores forløsers klippe, at vi alle skal bygge vores grundvold. Jeg blev også mindet om Else Jeffrey af Hollands råd. Hold fast ved det, I allerede ved, og vær stærke, indtil mere viden kommer. I løbet af hendes beretning fik jeg et større vidnesbyrd om, at svarene på vores inderlige spørgsmål kommer, når vi oprigtigt søger, og når vi efterlever befalingerne. Jeg blev mindet om, at vores tro er mere vidtrækkende end vores fornufts nuværende begrænsninger. Og hvor vil jeg dog gerne være ligesom dem, der var omkring denne unge mor, og elskede og støttede hende. Som præsident Dieter F. Uchtdorf har sagt, i sidste ende er vi alle pilgrimme, der søger Guds lys på rejsen ad disciplens sti. Vi fordømmer ikke andre for, hvor meget lys de har eller ikke har. I stedet for nærer og opmuntrer vi alt lys, indtil det vokser sig klart, strålende og sandt. Når primærbørnene synger barnets bøn, spørger de, himmelske fader, er du virkelig der? Hører du og besvarer hver en bøn, jeg beder? Mange af os tænker også, er vores himmelske fader virkelig der? Blot for at fryde os, som min ven gjorde, når svaret kom, som en stille og enkel bekræftelse. Jeg bærer vidnesbyrd om, at vi får disse enkle bekræftelser, når hans vilje bliver vores. Jeg bærer vidnesbyrd om, at sandheden er på jorden i dag, og hans evangelium findes i Jesu Kristi kirke af sidste dages hellige. I Jesu Kristi navn. Amen.
My dear brothers and sisters,
mine kære brødre og søstre, det er med stor glæde, at jeg står foran jer, mens vi sammen deltager i denne generalkonference. Det har været en umådelig velsignelse for søster Texia, for vores familie og for mig selv at lytte til de vise ord, den trøst, de råd og de advarsel, der gennem årene er gået, er blevet sagt ved generalkonferencen. På dette særlige tidspunkt af året, og især på denne påske sabbat, kan jeg ikke lade være med at tænke på betydningen af frelserens lærdomme og hans venlige og kærlige eksempel i mit liv. En dybere forståelse af Jesus Kristus vil give os et større håb for fremtiden og en større tiltro til vores evne til at opnå retfærdige mål på trods af vores ufuldkommenheder. Det vil også give os et større ønske om at tjene vores næste. Herren sagde, søg mig i alle jeres tanker. Tvivl ikke, frygt ikke. At søge Herren dagligt er en god opgave, en værdig bestræbelse. Brødre og søstre, i dag har vi mere end på nogen anden tid enestående muligheder og ressourcer til vores rådighed for at øge vores forståelse af Jesu Kristi lærdom og hans forsoning. Og vi bruger disse ressourcer på passende måde, vil det hjælpe os til at få et frugtbart liv fyldt med glæde. I frelserens metafor om det sande vintræ sagde han, bliv mig, og jeg bliver jer. Ligesom en gren ikke kan bære frugt af sig selv, så kan kun den blive på vintræet. Sådan kan I heller ikke, hvis I ikke bliver i mig. Jo bedre vi forstår Kristi ekstraordinære rolle i vores tilværelse, jo mere vil vi blive bevidste om vores roller her på jorden, hvilket er at have glæde. Den glæde afholder os dog ikke fra at opleve prøvelser og vanskeligheder, endog nogle, der er så store og komplekse, at de vil få os til at tro, at lykken ikke er muligt under sådan omstændigheder. Jeg ved af personlig erfaring, at glæden ved at leve retskaffent og blive Kristus kan vare ved, trods den modgang, der er kendetegnet for jordelivet. I sidste ende er det den modgang, der ofte beriger, forfiner og fører os til en dybere forståelse af formålet med vores eksistens og med Jesu Kristi forsoning. I sandhed kan den fulde glæde kun opnås gennem Jesus Kristus. Han sagde, jeg er vintræet, I er grenene. Den, der bliver i mig, og jeg i ham, han bærer mig en frugt. For skilt fra mig kan I slet ikke gøre. Jeg tror, at når vi øger vores forståelse af frelseren, så vil vi få et større ønske om at leve med glæde og en overbevisning om, at glæde er mulig. Som konsekvenser heraf vil vi have et bedre leve vores daglige liv med større entusiasme og holde Guds befalinger endda under udfordrende omstændigheder. Lad os ikke udskyde til morgen, hvad vi kan gøre i dag. Det er nu, at vi skal komme til Kristus, fordi hvis vi tror på ham, vil vi arbejde, mens det kaldes i dag. Vi bør hver dag beskæftige os med Kristi lærdomme. Små og enkle handlinger og gerninger vil udføres dagligt. For det første gør vores forståelse af betydningen for Herren i vores liv større, og for det andet hjælper os til at dele denne forståelse med den kommende generationer, der helt sikkert vil følge vores himmelske fader og hans søns Jesu Kristi kærlighed, når de ser vores eksempel på oprigtig efterlevelse af evangeliet. Så hvad er nogle af de enkle handlinger her i en moderne tid, som vil være som balsam for vores sjæl og styrke vores vidensbyrd om Kristus og hans mission? I en fotokonkurrence i 2014 for National Geography indsendte professionelle fotografer og amatørfotografer fra over 150 lande 9.200 bidrag. Det vindende billede forestiller en kvinde midt i et tog fyldt med passagerer. Lyset fra hendes mobiltelefon oplyser hendes ansigt. Hun sender et klart budskab til de andre passagerer. Hun er måske fysisk til stede, men hun er der ikke rigtig. Mobildata, smartphones og sociale netværk har ændret selve grundlaget for vores måde at agere i verden på og for vores kommunikation med andre. I denne digitale æra kan vi med utrolig fart transportere os selv til steder og aktiviteter, der hurtigt kan fjerne os fra det, der er afgørende for et liv fyldt med varig lykke. Dette netværkliv kan, hvis vi ikke passer på, forårsage, at forhold til mennesker, som vi ikke kender eller nogensinde har mødt, kommer før forhold til de mennesker, som vi bor sammen med, vores egen familie. På den anden side, så ved vi alle, at vi er velsignede med storslåede online ressourcer, herunder dem, som kirken har udviklet, såsom skrifterne og generalkonferencer på skrifter som lydfiler, film, der skildrer Jesu Kristi liv og lærdomme, apps, hvor vi kan føre vores familiehistorie, og mulighed for at lytte til inspirerende musik. De valg og prioriteter, vi træffer vedrørende vores online-tid, er afgørende. De kan afgøre vores åndelige fremgang og modenhed i evangeliet og vores ønsker om at bidrage til en bedre verden og leve i en mere produktiv tilværelse. Jeg vil af disse årsager gerne nævne tre simple vaner, der vil skabe en sund adfærd på nettet. Disse vaner vil foranledige daglig selvrefleksion, hvilket er nødvendigt for, at vi kan komme tættere på vores himmelske fader, hans søn, Jesu Kristi lærdomme. Vane nummer 1. Besøg kirkens officielle hjemmeside for at finde ressourcer. Hyppige besøg i løbet af ugen til disse ressourcer vil hjælpe os til altid at være lydhøre over for evangeliets lærdomme og opmuntre vores venner og familie til at tænke og grunde over, hvad der betyder mest. Vane nummer 2. Abonner på kirkens officielle sociale netværk. Dette valg vil betyde, at I på jeres skærm kan se indhold, der er indgående for en dybere søgen efter Herren og hans lærdomme, og som vil styrke jeres ønske om at forstå evangeliet. Endnu vigtigere, så vil det hjælpe jer til at huske, hvad Kristus forventer af hver af os. Ligesom der ikke er nogen god muld uden en god bonde, så vil der heller ikke være en god online høst, medmindre vi fra begyndelsen prioriterer, hvad der er tilgængeligt for vores fingre og vores sind. Vane nummer 3. Afsæt tid til at lægge jeres mobile enhed væk. Det er forfriskende at lægge vores elektroniske enheder væk for en stund, og i stedet bladre i skrifterne, eller bruge tid på at tale med familie og venner. Nyd især på Herrens dag freden ved at deltage i nadveren, uden den konstante trang til at se, om vi har en ny besked eller en nyt indlæg. Vanen med at lægge vores mobile enheder væk, nogen tid vil berige og forstørre vores syn på livet, for livet er ikke begrænset til en 4-tommers skærm. Herren Jesus Kristus har sagt, som faderen har elsket mig, har også jeg elsket jer. Bliv i min kærlighed. Gud ønsker, at vi skal have glæde og føle hans kærlighed. Kristus ønsker, at det skal være muligt for os at have glæde. Vi har midlerne til at lære ham bedre at kende og til at efterleve hans evangelium. Jeg bærer mit vidnesbyrd om den glæde, der findes, når vi holder befalingerne, og om den fred og sikkerhed, som vi føler, når vi bliver i vores himmelske faders og hans søns, vores frelsers kærlighed. I Jesu Kristi navn. Amen.
On a single signal from the conductor.
Tegn fra dirigenten vil koret og forsamlingen sammen synge. Han lever, hvor forløser stor. Efter sangen skal vi høre fra biskop Gérald Cosé fra det præsiderende biskopråd. Han efterfølges af Else Brandt H. Nielsen fra de 70. Else Jeffrey R. Holland fra de 12 apostles quorum taler derefter til os. Efter hans tale synger koret Jesus has risen.
This is the 185th.
Det er aprilkonferencen 2015 i Jesu Kristi Kirke og Sidstdags Hellige.
My wife and I had the great joy of rearing our five.
Min hustru og jeg havde den store glæde at opdrage vores fem børn i nærheden af det storslåede by Paris. Vi ønskede de år at give dem rige muligheder for at se de vidunderlige ting i verden. Hver sommer tog vores familie på lange ture for at besøge de vigtigste monumenter, historiske steder og naturens under i Europa. Efter at vi havde boet 22 år i nærheden af Paris, skulle vi flytte. Jeg kan stadig huske den dag, da mine børn kom til mig og sagde, far, det er fuldstændig pinligt. Vi har boet her hele vores liv, og vi har aldrig været i Eiffeltårnet. Der er så mange under i denne verden, men nogle gange tager vi den for givet, når vi har dem lige foran os hele tiden. Vi kigger, men vi ser ikke rigtigt. Vi hører, men vi lytter ikke rigtigt. Jesus sagde under sin jordiske tjenestegerning til sine disciple, salige er de øjne, som ser det, I ser. For jeg siger jer, mange profeter og konger har ønsket at se det, I ser, og fik det ikke at se. Og at høre det, I hører, og fik det ikke at høre. Jeg har ofte tænkt over, hvordan det må have været at leve på vores frelsers tid. Kan I forestille jer at sidde ved hans fødder, at mærke hans omfavnelse, at se ham tjene andre? Og alligevel var der så mange, der mødte ham, der ikke så, at selve Guds søn boede blandt dem. Vi er også privilegeret ved at leve i en enestående tid. De fordoms profeter så genoprettelsens værk som et forunderligt værk, ja, et forunderligt værk og et under. Ikke i nogen tidligere uddeling har der været kaldet så mange missionærer, så mange nationer, der er blevet åbnet for evangelisk budskab, og så mange templer, der er blevet bygget rundt om i hele verden. For os, som sidstdags hellige, sker der også under i vores egen tilværelse. De omfatter vores personlige omvendelse. De svarer vi modtager på vores bønner, og de milde velsignelser, som Guds dagligt skænker os. Det er et tegn på tro at frydes over evangeliets under. Det er at anerkende Herrens hånd i vores tilværelse og i alt omkring os. Vores forundring skaber også åndelig styrke. Det giver os energi til at forblive forankret i vores tro og engagere os selv i frelsens værk. Men lad os være overvågne. Vores evne til at forundre os er skrøbelig. Langsigtet kan lemfældig overholdelse af budene, apati og endda træthed sætte ind og gøre os ufølsomme over for evangeliets mest bemærkelsesværdige tegn og mirakler. Mormons bog omtaler en periode, som blev forud for Mias og Sias' komme til Amerika, der er meget lig vores. Pludselig sås tegnene på hans komme på himlen. Folkene blev så forbløffede, at de ydmygede sig, og næsten alle blev omvendt. Men blot fire korte år senere begyndte folket at glemme de tegner under, som de havde hørt, og begyndte at blive mindre og mindre forbavset over et tegn eller et under fra himlen. Og de begyndte at tvivle på alt, som de havde set, hørt og set. Mine brødre og søstre, er evangeliet stadig under for jer? Kan I stadig se, høre, føle og forundres? Eller er jeres åndelige sanser sat på standby? Uanset hvad jeres personlige situation er, så opfordrer jeg til at gøre tre ting. For det første, så bliv ved med at finde eller genfinde evangeliets sandheder. Forfatteren Marcel Proust har sagt, opdagelsens sande rejse består ikke i at søge nye landskaber, men af at se med nye øjne. Kan I huske den første gang, I læste et skriftsted og følte det, som om Herren talte personligt til jer? Kan I huske den første gang, I mærkede Helligåndens milde påvirkning kom over jer? Måske før I endda indså, at det var Helligånden. Var det ikke hellige og specielle stunder? Vi bør hver især hungre og tørste efter åndelig viden. Denne personlige vane er grundlagt på studium, meditation og bøn. Nogle gange bliver vi måske fristet til at tænke, jeg har ikke brug for at studere skrifterne i dag, jeg har allerede læst dem alle sammen, eller jeg har ikke brug for at gå i kirke i dag, der sker ikke noget nyt. Men evangeliet er en kilde til viden, en kilde, der aldrig udtørrer. Der er altid noget nyt at lære og føle hver søndag, ved hvert møde og i hvert skriftsted. Vi holder i tro fast på løftet om, at hvis vi søger, så skal vi finde. For det andet, så forankrer jeres tro i evangeliets enkle og klare sandheder. Vores fundring bør være grundfæstet i vores tros grundprincipper, i renheden af vores pagter og ordinancer, og i vores mest enkle tilbedende handlinger. En søstermissionær fortalte beretningen om tre mænd, som hun mødte ved en distriktskonference i Afrika. De kom fra en isoleret landsby, langt derfra, ude på savannen, hvor kirken endnu ikke var organiseret, men hvor der var 15 trofaste medlemmer og næsten 20 undersøgere. I mere end 2 uger havde disse mænd vandret mere end 480 km af stier, der var mudret grund af regntiden, så de kunne komme til konferencen og aflevere tiende for medlemmerne i deres gruppe. De havde planlagt at blive en hel uge, så de kunne nyde det privilegium at tage del i nadveren den følgende søndag. Og så håbede de på tilbagevejen på deres hoved at kunne bære kasser med eksemplarer af Mormons bog, som de ville give til folkene i deres landsby. Missionæren bar vidnesbyrd om, hvor rørt hun var over disse brødre og den fryd, de følte over deres helhjertede ofre for at få del i det, som altid havde været let tilgængeligt for hende. Hun tænkte, hvis jeg vågnede en søndag morgen i Arizona, og min bil ikke virkede, vil jeg så gå i kirke, som ligger nogle få gader fra mit hjem? Eller vil jeg bare blive hjemme, fordi det var for langt, eller fordi det regnede? Det er gode spørgsmål, som vi alle bør overveje. Til sidst opfordrer jeg til at søge efter og påskynde Helligåndens følgeskab. De fleste evangeliske under kan ikke opfattes med vores almindelige sanser. Det er det, som intet øje har set og intet øre hørt. Det, som Gud har beredt for dem, der elsker ham. Hvis vi har ånden med os, så bliver vores åndelige sanser skærpet, og vores hukommelse bliver vækket, så vi ikke glemmer de mirakler og tegn, som vi har oplevet. Det er derfor, da Jesus var ved at forlade sine nefitiske disciple, at de bad inderligt om det, som de ønskede mest, og de ønskede, at Helligånden måtte blive givet til dem. Selvom de havde set frelseren med deres egne øjne og havde rørt hans sår med deres egne hænder, så vidste de, at deres vidnesbyrd kunne syne hen, hvis det ikke hele tiden blev fornyet ved Guds ånds kraft. Mine brødre og søstre, gør aldrig noget, der kan forsage, at I mister denne værdifulde og fantastiske gave, nemlig Helligåndens følgeskab. Søg den inderlig. Søg den ved inderlig bøn og retskaffen levevis. Jeg bærer vidensbyrd om, at det værk, vi er engageret i, er et forunderligt værk og et under. Når vi følger Jesus Kristus, så vidner Gud for os ved tegn og under og mange slags mægtige gerninger og ved tildelingen af Helligånden efter sin vilje. På denne særlige dag bærer jeg vidensbyrd om, at evangeliets under og underværker er forankret i den største af alle Guds gaver, nemlig frelserens forsoning. Det er den fuldkomne kærlighedsgave, som faderen og sønnen, forenet i formål, har tilbudt hver af os. Jeg er sammen med jer målløs over, hvilken kærlighed Jesus har vist mod mig. Og hvilken kærlighed, himmelsk kærlighed. Det er min bøn, at vi altid vil have øjne, der ser, Ører, der hører, hjerter, der fatter dette fantastiske evangeliums under. Det er min bøn. I Jesu Kristi navn. Amen.
The Savior Jesus Christ spent his earthly ministry teaching.
Frelseren Jesus Kristus tilbragte sin jordiske mission med at undervise i sin helbredende og forløsende kraft. På et tidspunkt i Lukas kapitel 15 i det nye testamente blev han faktisk kritiseret for at spise og være sammen med syndere. Frelseren brugte denne kritik som en mulighed for at lære os alle, hvordan man skal opføre sig over for dem, som er faret vild. Han svarede sine kritikere ved at stille to vigtige spørgsmål. Hvis en af jer har 100 får og mister et af dem, lader han så ikke de 99 blive i jødemarken og gå ud efter det, han har mistet, indtil han finder det. Hvis en kvinde har 10 drakmer og taber en af dem, tænder hun så ikke et lys og fejrer i huset og leder ivrigt, lige til hun finder den. Frelseren fortæller derpå lignelsen om den fortabte søn. Denne lignelse handler ikke om 100 får eller om 10 drakmer. Den handler om en dyrebar søn, der er kommet på afveje. Hvad lærer frelseren os gennem denne lignelse om, hvordan vi skal opføre os, når et medlem af familien kommer på afveje? Den fortabte søn siger til sin far, at han gerne vil have sin arv nu. Han ønsker at forlade trygheden ved sit hjem og sin familie og søge efter værtslige fornøjelser. Læg mærke til, at faderen i frelserens lignelse reagerer kærligt ved at give sønnen hans arv. Faderen må bestemt have gjort alt, hvad han kunne for at overbevise sønnen om at blive. Men da den voksne søn havde truffet sit valg, lader den kloge far ham tage afsted. Faderen viser derpå oprigtig kærlighed, og han våger, og han venter. Vi havde en lignende oplevelse i min familie. Mine to vidunderlige brødre, min vidunderlige søster, og jeg blev opdraget af vores enestående forældre. Vi blev undervist i evangeliet i vores hjem, vi blev voksne, og vi blev alle fire besejlet i templet til hver vores ægtefælle. Men i 1994 blev vores søster Susan desillusioneret med hensyn til kirken og nogle af dens lærdomme. Hun blev overvist af dem, der hånede og kritiserede kirkens første ledere. Hun tillod, at hendes tro på de levende profeter og apostle svandt ind. Med tiden overvandt hendes tvivl hendes tro, og hun valgte at forlade kirken. Susan har givet mig tilladelse til, at jeg fortæller hendes historie med et håb om, at den kan hjælpe andre. Mine brødre og jeg og vores mor, der var enke, var sønderknuse. Vi kunne ikke forestille os, hvad der overhovedet havde kunne få hende til at forlade sin tro. Mine brødre og jeg havde tjent som biskopper og kronspræsidenter, og vi havde oplevet glæden over medlemmer af menigheden og kvorummet, når vi med held havde forladt de 99 og gået ud efter den ene. Men vores søster blev kun skubbet længere og længere væk i vores ihærdige indsats på at redde hende og bringe hende tilbage. Når vi søgte himmelsk hjælp til, hvordan vi kunne handle over for hende på en god måde, blev det tydeligt, at vi skulle følge det eksempel, som faderen i lignelsen om den fortabte søn viste. Susan havde truffet sit valg, og vi blev nødt til billedligt talt at lade hende gå, men ikke uden at hun vidste og følte, at vi oprigtigt elskede hende. Og så, med fornyet kærlighed og mildhed, vågede vi og ventede vi. Min mor holdt aldrig op med at elske eller bekymre sig om Susan. Hver gang min mor tog i templet, satte hun Susans navn på bønnelisten. Hun mistede aldrig håbet. Min storebror og hans hustru, der boede tættest på Susan i Californien, inviterede hende til alle begivenheder i familien. Hvert år på Susans fødselsdag lavede de middag hjemme hos sig. De sørgede for altid at holde forbindelsen med hende, og for at hun vidste, at de oprigtigt elskede hende. Min lillebror og hans hustru havde forbindelse til Susans børn i Utah, og tog sig af dem og elskede dem. De sørgede for, at hendes børn altid blev inviteret til familiesammenkomster, og så Susans barnebarn skulle døbes, kom min bror for at udføre ordinancen. Susan havde også kærlige hjemlærere og besøgslærere, der aldrig gav op. Når vores børn tog på mission og blev gift, blev Susan nemlig sidde med til og deltog i disse fejringer i familien. Vi prøvede flittigt på at skabe familiesammenkomster, så Susan og hendes børn kunne være sammen med os, og så de uden tvivl vidste, at vi elskede dem, og at de var en del af vores familie. Da Susan fik en høj grad ved Universitetet i Californien, støttede vi hende alle sammen ved hendes dimission. Selvom vi ikke kunne støtte alle hendes valg, så kunne vi godt støtte hende. Vi elskede, vi vågede, og vi ventede. I 2006, da der var gået 12 år siden Susan havde forladt kirken, flyttede vores datter Katie sammen med sin mand til Californien, så han kunne læse jura. De var i den samme by som Susan. Det unge par vendte sig til deres faster Susan for at få hjælp og støtte, og de elskede hende. Susan hjalp med at tage sig af vores 2-årige barnebarn Lucy, og Susan hjalp Lucy med hendes aftenbøn. Katie ringede på et tidspunkt til mig og spurgte, om jeg troede, at Susan nogensinde ville vende tilbage til kirken. Jeg forsikrede hende om, at det følte jeg, at hun ville, og at vi fortsat skulle være tålmodige. Der gik endnu 3 år med fortsat kærlighed, hvor vi vågede, og vi ventede. Denne weekend for 6 år siden sad min hustru Marcia og jeg på forreste række i dette konferencecenter. Den dag skulle jeg opretholdes som ny generalautoritet. Marcia, der altid er tæt på ånden, havde skrevet en seddel til mig, hvor der stod: jeg tror, det er tid til, at Susan kommer tilbage. Min datter Katie foreslog, at jeg gik udenfor og ringede til Susan og opfordrede hende til at se generalkonferencen den dag. Tilskyndet af disse 2 storartede kvinder, gik jeg ud i forhallen og ringede til min søster. Jeg fik fat i hendes telefonsvarer og opfordrede hende ganske enkelt til at se det møde af generalkonferencen. Hun modtog beskeden. Til vores store glæde følte hun sig tilskyndet til at se alle konferencens møder. Hun hørte fra profeter og apostle, som hun havde elsket år tidligere. Hun hørte nye navne, som hun ikke havde hørt før, såsom præsident Uchtdorf og Elserne Bettner, Cook, Christoffersen og Andersen. I løbet af denne og andre særlige oplevelser, sendt fra himlen, ændrede min søsters sind, ligesom den fortabte søn. Profeternes og apostlenes ord og hendes families kærlighed rørte hende til at vende om og begynde at gå hjemad. Efter 15 år var vores datter og søster, der havde været tabt, blevet fundet igen. Våge og ventetiden var overstået. Susan beskriver denne oplevelse, ligesom Lehi beskrev det i Mormons bog. Hun slap jernstangen og befandt sig i en tåge af mørke. Hun siger, at hun ikke vidste, at hun var kommet på afveje, indtil hendes tro blev vækket igen af Kristi lys, der meget tydeligt fremhævede den skarpe kontrast mellem det, som hun oplevede i verden, og det, som Herren og hendes familie tilbød. Der er sket et mirakel i de sidste 6 år. Susan har fået et fornyet vidnesbyrd om Mormons bog. Hun har modtaget sin tempelanbefaling. Hun har tjent som tempeltjener i templet, og lige nu underviser hun i seniorklassen i sin menighed. Himlens vinduer har åbnet sig mod hendes børn og børnebørn, og selvom der har været svære konsekvenser, føles det som om, at hun aldrig har været væk. Mange af jer har, ligesom familien Nielsen, familiemedlemmer, der midlertidigt er kommet på afveje. Frelserens belæring til alle, der har 100 får, er at forlade de 99 og gå ud og redde det ene. Hans belæring til dem, der har 10 drakmer og mister en, er at søge, indtil de finder den. Når den, der er kommet på afveje, er jeres søn, eller jeres datter, jeres bror eller jeres søster, og han eller hun har valgt at gå, så lærte vi i vores familie, at efter alt, hvad vi kan gøre, så elsker vi den person af hele vores hjerte, og vi våger, og vi beder, og vi venter på, at Herrens hånd bliver åbenbaret. Den vigtigste lektie, som Herren har lært mig i denne proces, er nok det, der skete, da vores familie studerede sammen i skrifterne, efter at min søster havde forladt kirken. Vores søn David læste, mens vi sammen studerede. Da han læste lignelsen om den fortabte søn, hørte jeg den på en anden måde den dag, end jeg nogensinde havde hørt den før. Af en eller anden grund havde jeg altid kunnet forholde mig til søn, der blev derhjemme. Da David læste denne morgen, indså jeg, at jeg på nogen måde var den fortabte søn. Vi har alle mistet herligheden fra faderen. Vi har alle brug for frelserens forsoning til at helbrede os. Vi er alle kommet på afveje og har brug for at blive fundet. Denne åbenbaring den dag hjalp mig til at vide, at både min søster og jeg havde brug for frelserens kærlighed og hans forsoning. Susan og jeg var faktisk på den samme sti tilbage. Frelserens ord i lignelsen, da han beskriver faderens hilsen til den fortabte søn, er meget stærke, og jeg tror, at de beskriver den oplevelse, som I og jeg vil få med faderen, når vi vender tilbage til vores himmelske hjem. De lærer som en fader, der elsker, venter og våger. Det er der frelserens ord. Mens han endnu var langt borte, så hans far ham, og han fik medynk med ham og løb hen og faldt ham om halsen og kyssede ham. Må I og jeg modtage den åbenbaring, så vi kan vide, hvordan vi bedst nærmer os dem i vores liv, som er kommet på afveje. Og når det er nødvendigt at hæve den samme kærlighed, som vor Fader i himlen og hans søn Jesus Kristus, når vi elsker, våger og venter på den fortabte. I Jesu Kristi navn. Amen.
Thank you, Elder Nielsen, for the remarkably personal candor.
For en åbenhjertig, personlig beskrivelse og råd.
Without safety ropes,
uden sikkerhedsliner, seler eller klatterudstyr af nogen art, forsøgte to brødre, Jimmy på 14, og John på 19, det er ikke deres rigtige navn, at klatre op af en lodret klippevæg i Snow Canyon State Park i den sydlige del af Utah, hvor jeg kommer fra. De var næsten nået op til toppen af deres anstrengende klatretur. Opdagede de, at et klippefremspring forhindrede dem i at klatre de sidste få meter. De kunne ikke komme over det, og nu kunne de heller ikke kravle ned igen. De var sat fast. Efter megen møje og besvær lykkedes det John at få fodfæste nok til at skubbe sin lillebror op i sikkerhed på klippefremspringet. Men der var ingen måde, at han kunne trække sig selv op. Jo mor, han forsøgte at gribe fat med fingrene eller at få fodfæste, desto mere begyndte hans muskler at gå i krampe. Panikken spredte sig, og han begyndte at frygte for sit liv. Da John ikke var i stand til at holde fast meget længere, besluttede han, at hans eneste mulighed var at forsøge at hoppe lige op og forsøge at gribe fat i klippefremspringet. Hvis det lykkedes, kunne han måske med sine mange armkræfter trække sig selv op i sikkerhed. Med sine egne ord siger han, før jeg hoppede, bad jeg Jimmy om at finde en stærk gren, der var lang nok til at nå ned til mig, selvom at jeg vidste, at han ikke ville finde noget som helst på toppen af klippen. Det var bare et desperat forsøg på at lokke ham væk. Hvis mit hop ikke skulle mislykkes, ville jeg i det mindste være sikker på, at min lillebror ikke ville se mig falde ned og dø. Jeg gav ham tid nok til at gå væk, bad min sidste bøn, at jeg ønskede, at min familie skulle vide, at jeg elskede dem, og at Jimmy måtte komme hjem sikkert hjem uden mig. Og så hoppede jeg. Der var tilstrækkelig adrenalin i mit hom, til at mine hænder landede et godt stykke inde på klippefremspringet. Men da jeg pressede mine hænder ned mod klippen for at gribe fat, følte jeg ikke noget, ikke andet end løs sand på den flade sten. Jeg kan stadig huske fornemmelsen af at hænge der, uden at have noget at holde fast i. Ingen kant, ingen stor sten, intet at gribe eller til at holde fast i. Jeg kunne føle, at mine fingre langsomt begyndte at glide hen over den sandede overflade. Jeg vidste, at mit liv var forbi. Men så pludselig, som et lyn fra en klar himmel, greb to hænder fat i mine håndled med en styrke og en beslutsomhed, som overgik deres størrelse. Min trofaste lillebror var ikke gået ud for at se efter en ikke eksisterende gren. Han havde gættet, hvad jeg havde gang i, og han havde aldrig rykket sig en tomme. Han havde blot ventet i stilhed, næsten uden at trække vejret, fordi han vidste, at jeg ville være dum nok til at forsøge at hoppe. Da jeg hoppede, greb han fat i mig, holdt fast, og han nægtede at lade mig falde. Min brors stærke arme reddede mit liv den dag, da jeg dinglede hjælpeløs over, hvad der var den sikre død. Kære brødre og søstre, i dag er det påskesøndag. Selvom vi altid bør erindre, hver eneste uge lover vi i nadverbønnen, at vi vil, så er dette ikke desto mindre den mest hellige dag i året, hvor vi især erindrer de brødrelige hænder og beslutsomme arme, der rakte langt ned i dødens dyb for at redde os fra vores fejltagelser, svagheder, sorger og synder. Med John og Jimmys historie som kontekst, udtrykker jeg min taknemmelighed for Herren Jesu Kristi forsoning og opstandelse, og anerkender de begivenheder i Guds plan, der førte til og giver betydning til den kærlighed, som Jesus har vist mod os. I vores stadig mere sekulære samfund er det lige så ualmindeligt som umoderne at tale om Adam og Eva, eller Edens have, eller deres heldige fald til dødelighed. Men den enkle sandhed er, at vi ikke med andre ord, er der ingen
Jeg kender ikke alle detaljerne i det, der skete på denne planet endda. Men jeg ved, at disse to mennesker blev skabt ved Guds hånd. At de i en tid levede alene i en paradisisk tilstand, hvor der hverken fandtes død eller mulighed for at få en familie. Gennem en række valg overtrådte de et af Guds bud, hvilket medførte, at de måtte forlade haven, men som gav dem mulighed for at få børn, før de skulle lide den fysiske død. Deres overtrædelse førte ydermere til og gjorde deres omstændigheder mere komplicerede, da den også fik åndelige konsekvenser og afskar dem fra Guds nærhed for evigt. Fordi vi derefter blev født ind i denne faldne verden, og fordi også vi kommer til at overtræde Guds bud, blev vi også dømt til at få de samme straffe, som Adam og Eva fik.
Sikken en sorg. Hele menneskeheden i frit fald. Hver eneste mand, kvinde og barn, der fysisk tumler mod en permanent død, og åndeligt hele tiden kommer tættere på en evig smerte. Er det det, der er hensigten med livet? Er det den store afslutning på dette menneskeliv? Hænger vi blot alle sammen i en kold kløft et eller andet sted i et univers, der er ligeglad med os? Mens vi hver især søger efter fodfæste eller noget, som vi kan gribe fat i, med intet andet end følelsen af sand under vores fingre, der glider under vores fingre, intet til at redde os, intet der holder fast i, intet der holder fast i os. Er det eneste formål med vores liv en meningsløs eksistentiel oplevelse, blot at hoppe så højt som vi kan, holde ud i vores fastlagte 70 år, fejle og falde, og blive ved med at falde for evigt? Svaret på disse spørgsmål er et utvetydigt og evigt nej. Sammen med både fordoms- og nutidige profeter vidner jeg om, og alt er blevet gjort i hans visdom, som han som ved alt. Lige fra det øjeblik, at disse første forfædre trådte ud af Edens have, sendte Gud og vor fader til os alle, der på forhånd kendte Adam og Evas beslutninger, himmels engle for at fortælle dem, og ned gennem tiderne os, at hele dette hændelsesforløb var for vores evige lykke. Det var en del af hans guddommelige plan, der sørgede for en frelser, selveste Guds søn, endnu en Adam, kalder apostlen Paulus ham, som kom i tidens midte for at sone for den første Adams overtrædelse. Den forsoning sejrede fuldstændig over den fysiske død, skænkede ubetinget opstandelse til alle mænd, der er blevet eller bliver født ind i denne verden. Den sørgede også barmhjertigt for, at alle mennesker bliver tilgivet for deres egne synder, lige fra Adam til denne verdens ende, på betingelse af omvendelse og lydighed mod Guds befalinger. Som et af hans ordinerede vidner, erklærer jeg denne påskemorgen, at Jesus fra Nazaret var og er verdens frelser, den sidste Adam, vores tros ophav og fuldender, det evige livs alfa og omega. For ligesom alle dør med Adam, skal også alle gøres levende med Kristus. Og som profet patriarken Lehi sagde, Adam faldt for, at menneske kunne blive til, og Messias kommer i tidernes fylde, for at han kan forløse menneskenes børn fra faldet. Profeten Jakob fra Mormons bog underviste indgående i en prædiken, der varede 2 dage, om Jesu Kristi forsoning. Opstandelsen må blive menneske til del på grund af faldet. Så i dag fejrer vi sejren over alle de fejltagelser, vi nogensinde har begået. Enhver sorg, vi har følt. Alle de skuffelser, vi har mødt. Og enhver frygt, vi har oplevet. For ikke at nævne vores opstandelse fra døden og tilgivelsen for vores synder. Den sejr er tilgængelig for os på grund af det, der skete en weekend som denne for mere end 2.000 år siden i Jerusalem. I det han begyndte med den åndelige smerte i Getsemanes have, rykkede videre til kortfæstelsen på Golgata og sluttede en smuk søndag morgen inde i et gravsted, som man havde givet manden, der var uden synd, ren og hellig. selveste Guds søn, hvor han gjorde det, som ingen afdød person nogensinde havde gjort eller kunne gøre. Af egen kraft opstod han fra døden, for aldrig igen at få sit legeme adskilt fra sin ånd. Af egen vilje fjernede han det linned, han var blevet begravet i, og lagde om hyggeligt det klæde, der var blevet viklet om hans ansigt, på et sted for sig selv, som vi kan læse om i skriften. Dette forløb, forsoningen og opstandelsen denne første påske, udgør det øjeblik af størst konsekvens, den mest overdøde gave, den mest forfærdelige smerte og det mest majestætiske demonstration af ren kærlighed, som nogensinde har oplevet denne verden. Jesus Kristus, Guds enbårne søn, led, døde og opstod fra døden, for at han, som et lyn fra en klar himmel, gribe fat i os, når vi falder, holder os fast med sin magt, og gennem vores lydighed mod hans befalinger, løfter os op til evigt liv. Denne påske takker jeg ham og faderen, som gav ham til os, for at Jesus stadig står som sejrsherre over døden, selvom han står på sårede fødder. Denne påske takker jeg ham og faderen, som gav ham til os, for at Jesus stadig rækker sin uendelige nåde ud, selvom han gør det med gennemborede håndflader og håndled. Denne påske takker jeg ham og faderen, som gav ham til os, for at vi kan stå for en have, der er fyldt med sved, et kors, der er gennemboret af navler, og en herlig tom grav at synge. Forløsningens planen fører til et stort og herligt mål. Retfærdighed for evigt spil i himmelsk harmoni. I den opstandende Jesu Kristi hellige navn. Amen.
We are grateful to the Mormon Tabernacle Choir.
Vi siger tak til Tabernakelkoret for de smukke sange, de har sunget for os denne formiddag. Vores afsluttende taler ved dette møde er præsident Dieter F. Uchtdorf, anden rådgiver i det første præsidentskab. Efter hans tale afslutter koret dette møde ved at synge Kristus, dødens lænkerbrød. Hilste Kevin S. Hamilton fra de 70 vil derpå afslutte med bøn.
President Monson, thank you for announcing those.
President Monson, tak for bekendtgørelsen af disse tre templer, som vi glæder os over. Vi opretholder dig med alt, hvad vi har. Vi håber, at I alle vil have en fantastisk påske. På denne søndag fejrer vi den længst ventede og mest gloværdige begivenhed i verdenshistorien. Det er den dag, der ændrede alt. Den dag ændrede mit liv sig. Jeres liv ændrede sig. Alle Guds børns skæbne ændrede sig. På denne velsignede dag brød menneskehedens frelser, syndens og dødens lænker, som han havde påtaget sig, og som holdt os fanget, og satte os fri. På grund af vores elskede forløsers offer, har døden ingen brød. Graven har ingen sejr. Satan har ingen vej magt. Og vi er genfødt til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Apostlen Paulus havde i sandhed ret, da han sagde, at vi kan trøste hinanden med disse ord. Vi taler ofte om frelserens forsoning, og med rette. Med Jakobs ord, hvorfor ikke tale om Kristi forsoning og stræbe efter en fuldkommen kundskab om ham? Men når vi taler om Kristus, fryder os i Kristus, prædiker om Kristus og profeterer om Kristus ved enhver lejlighed, må vi aldrig miste vores fornemmelse af ærefrygt og dyb taknemmelighed for Guds søns evige offer. Frelserens forsoning skal ikke blive for hverdagsagtig i vores undervisning, vores samtaler eller i vores hjerte. Den er ukrænkelig og hellig. For det var gennem dette store og sidste offer, at Jesus Kristus tilvejebragte frelse til alle dem, der vil tro på hans navn. Jeg forundres, når jeg tænker på, at Guds søn ville nedlade sig til at frelse os, ufuldkomne, urene, tilbøjelige til at begå fejltagelser og utaknemmelige, som vi ofte er. Jeg har prøvet at forstå frelserens forsoning med min begrænsede tankegang, og den eneste forklaring, jeg kan komme på, er, Gud elsker os med en dyb, fuldkommen og evigtvarende kærlighed. Jeg kan ikke engang begynde at fatte bredden og længden og højden og dybden af Kristi kærlighed. Et stærkt udtryk for den kærlighed er det, som skriften ofte kalder Guds nåde. Den guddommelige hjælp og styrke, hvorved vi udvikler os fra at være de ufuldkomne og begrænsede væsener, som vi er nu, til at være ophøjede væsener af sandhed og lys, indtil vi bliver helliggjort ved sandheden og ved alt. Det er den mest vidunderlige ting, denne Guds nåde. Alligevel bliver den ofte misforstået. Men på trods af det, bør vi kende til Guds nåde, hvis vi gerne vil arve det, der er blevet beredt for os i hans evige rige. Af den grund vil jeg gerne tale om noget. Specielt om, hvordan noget for det første låser himlens porte op, og for det andet, hvordan det åbner himlens vinduer. For det første, noget låser himlens porte op. Fordi vi alle har syndet og mistet herligheden fra Gud, og fordi der ikke kan komme noget urent ind i Guds rige, er vi alle uværdige til at vende tilbage til Guds nærhed. Selvom vi tjente Gud med hele vores sjæl, så ville det ikke være nok. For vi ville stadig være unødige tjenere. Vi kan ikke tjene vores vej ind i himlen. Retfærdighedens krav står som en barriere, som vi ikke er i stand til selv at overvinde. Men alt er ikke tabt. Guds nåde er vores store og evigtvarende håb. Gennem Jesu Kristi sonoffer tilfredsstiller barmhjertighedens plan retfærdighedens krav og tilvejebringer en måde for menneskene, hvorpå de kan have tro til omvendelse. Vores synder kan, selvom de er som skarlagen, blive hvide som sne. Fordi vores elskede frelser gav sig selv som løsesum for alle, har vi fået en indgang til hans evige rige. Porten er blevet låst op. Men Guds nåde giver os ikke blot vores tidligere uskyldige tilstand tilbage. Hvis frelse blot var at slette vores fejltagelser og synder, hvor vidunderligt den er, så opfylder det ikke faderens store hensigter for os. Han stræber meget højere. Han ønsker, at sine sønner og døtre bliver ligesom ham. Med Guds nådes gave fører disciplens sti ikke baglæns. Den fører fremad. Den fører til højder, som vi knap kan forestille os. Den fører til ophøjelse i vores himmelske faders celestiale rige, hvor vi sammen med vores kære modtager af hans fylde og af hans herlighed. Alt er vores, og vi er Kristi. Alt det, faderen har, skal i sandhed gives til os. For at arve denne herlighed har vi brug for mere end en ulåst port. Vi skal gå gennem porten med et ønske i vores hjerte om at blive ændret. En ændring så omfattende, at den beskrives som at fødes på ny. Ja, fødes af Gud, forandres fra vores kødelige og faldende tilstand til en tilstand af retfærdighed. I det, vi er forløst af Gud og bliver hans sønner og døtre. For det andet, noget åbner himlens vinduer. En anden del af Guds nåde er, at himlens vinduer bliver åbnet, hvorigennem Gud udøser velsignelser i form af kraft og styrke, hvilket gør os i stand til at opnå ting, som ellers ville være langt fra vores rækkevidde. Det er ved Guds forunderlige nåde, at hans børn kan overvinde bedragerens understrømme og kviksand, rejse sig over synd og blive fuldkomne i Kristus. Selvom vi alle har svagheder, så kan vi overvinde dem. Det er i sandhed ved Guds nåde, at det svage kan blive stærkt, hvis vi ydmyger os og har tro. Gennem vores liv bliver vi gennem Guds nåde skænket timelige velsignelser og åndelige gaver, der gør vores evner større og beriger vores liv. Hans nåde lutrer os. Hans nåde hjælper os, til at blive det allerbedste, vi kan blive. I Bibelen læser vi om Kristi besøg hos farisæeren Simon. Udadtil virkede Simon til at være en god og retskaffen mand. Han gennemgik regelmæssigt sin tjekliste over de religiøse pligter. Han overholdt loven, betalte sin tiende, holdt sabbaten hellig, bad dagligt og tog i synagogen. Men mens Jesus var sammen med Simon, nærmede en kvinde sig, vaskede frelserens fødder med sine tårer og salvede hans fødder med kostbar olie. Simon var ikke glad for denne udstilling af tilbedelse, for han vidste, at denne kvinde var en synder. Simon tænkte, at hvis Jesus ikke vidste det, så kunne han ikke være en profet. Ellers ville han ikke have ladet denne kvinde røre sig. Jesus fornemmede Simons tanker og vendte sig mod ham og stillede et spørgsmål. En pengeudlåner havde to skyldnere. Den ene skyldte 500 denar, den anden 50. Da de ikke havde noget at betale med, eftergav han dem begge deres gæld. Hvem af dem vil så elske ham mest? Simon svarede, at det var ham, der fik eftergivet mest. Så underviste Jesus i en vigtig lektion. Ser du denne kvinde? Hendes mange synder er tilgivet, siden hun har elsket meget. Den, der kun får lidt tilgivet, elsker kun lidt. Hvilke af disse to mennesker ligner vi mest? Er vi ligesom Simon? Har vi det godt med vores egne gode gerninger og har tillid til vores egen retskaffenhed? Er vi måske lidt utålmodige mod dem, der ikke lever op til vores standarder? Er vi på automatpilot? Gør vi tingene uden at tænke over det? Kommer til vores møder, gaber os gennem søndagsskolen og tjekker vores mobiltelefon under nadvermøde? Eller er vi ligesom denne kvinde, der troede, at hun var fuldstændigt og håbløst fortabt på grund af synd? Elsker vi meget? Forstår vi, hvor meget vi skylder vores himmelske fader? Og bønfalder vi med hele vores sjæl om Guds nåde? Når vi kneler for at bede, er det for at gennemgå de bedste dele af vores retskaffenhed? Eller er det for at tilstå vores fejl, bønfalde om Guds barmhjertighed og udgyde taknemmelighedens tårer for forløsningens fantastiske plan? Frelse kan ikke købes med lydighedens valuta. Den erhverves gennem Guds søns blod. Tanken om, at vi kan bytte vores gode gerninger for frelse, er ligesom at købe en flybillet, og så gå ud fra, at vi ejer flyselskabet. Eller at tro, at når vi har betalt husleje for vores hus, så ejer vi hele denne planet. Hvis noget er en gave fra Gud, hvorfor er lydighed mod Guds bud da så vigtigt? Hvorfor bruge tid på Guds bud, eller omvendelse for den sags skyld? Hvorfor ikke bare indrømme, at vi er syndere, og lade Gud frelse os? Eller for at spørge ligesom Paulus, skal vi blive i synden, for at nåden kan blive så meget større? Paulus svar er lige til. Aldeles ikke. Brødre og søstre, vi adlyder Guds bud, fordi vi elsker ham. At prøve at forstå Guds nådes gave af hele vores hjerte og sind, giver os endnu større grund til at elske og adlyde vores himmelske fader med sagtmodighed og taknemmelighed. Når vi går på disciplens sti, bliver vi lutret og forbedret, og det hjælper os til at blive mere som ham, og det fører os tilbage til hans nærhed. Herren, vor Gud, den almægtiges ånd, forårsager sådan en mægtig forandring i os, så vi ikke mere har tilbøjelighed til at gøre ondt, men til bestandigt at gøre godt. Derfor kommer vores lydighed mod Guds bud som en naturlig følge af vores evindelige kærlighed til og taknemmelighed for Guds godhed. Denne form for oprigtig kærlighed og taknemmelighed vil på mirakuløs vis sammensmelte vores gerninger med Guds nåde. Dyd vil uophørligt pryde vores tanker, og vores selvtillid vil vokse sig stærk i Guds nærhed. Kære brødre og søstre, trofast efterlevelse af evangeliet er ikke en byrde. Det er en frydefuld øvelse, en forberedelse til at arve evighedernes storslåede herlighed. Vi forsøger at adlyde vores himmelske fader, fordi vores ånd kommer mere i harmoni med åndelige ting. Vi kan se ting, som vi ikke vidste eksisterede. Vi bliver oplyst og får en større forståelse, når vi gør faderens vilje. Noget er en gave fra Gud, og vores ønske om at være lydige mod hver af Guds bud er den måde, hvorpå vi rækker vores jordiske hånd ud for at modtage denne hellige gave fra vores himmelske fædre. Profeten Nefi kom med et vigtigt bidrag til vores forståelse af Guds nåde, da han erklærede: vi arbejder flittigt for at formå vores børn og også vores brødre til at tro på Kristus og til at blive forlig med Gud. For vi ved, at det er ved nåde, at vi bliver frelst efter alt, hvad vi kan gøre. Men jeg tænker på, om vi ikke nogen gange misforstår udtrykket efter alt, hvad vi kan gøre. Vi skal forstå, at efter ikke er det samme som på grund af. Vi bliver ikke frelst på grund af alt, hvad vi kan gøre. Har nogen af os gjort alt, hvad vi kan gøre? Venter Gud, indtil vi har opbrugt alle muligheder, før han griber ind i vores liv med sin frelsende nåde? Mange mennesker bliver mismodige, fordi de ikke hele tiden kommer. Fordi de hele tiden kommer til kort. De ved af egen erfaring, at ånden er reddet, men kødet er skrøbeligt. De hæver deres røst sammen med Nefi og erklærer: min sjæl bedrøves på grund af mine overtrædelser. Jeg er sikker på, at Nefi vidste, at frelserens nåde muliggør og gør os i stand til at overvinde synd. Det er derfor, at Nefi arbejder så flittigt for at formå sine børn og brødre til at tro på Kristus og til at blive forlig med Gud. Efter alt er det, vi kan gøre, og det er vores opgave her i jordelivet. Når jeg tænker på, hvad frelseren gjorde for os op til denne første påskesøndag, får jeg lyst til at løfte min røst og prise Gud den højeste og hans søn, Jesus Kristus. Himlens porte er låst op. Himlens vinduer er blevet åbnet. I dag og for evigt er Guds nåde tilgængelig for alle, hvis hjerte er sønderknust og hvis ånd er angerfuld. Jesus Kristus har beredt vejen for os, så vi kan stige op til højder, der ikke kan fattes af vores jordiske sind. Jeg beder til, at vi vil se med nye øjne og et nyt hjerte på den evige betydning, som frelserens sonoffer har. Jeg beder til, at vi vil vise vores kærlighed til Gud og vores taknemmelighed for Guds evindelige nådes gave ved at holde hans bud og med glæde leve et nyt liv i vor mester og forløser Jesu Kristi hellige navn. Amen.
Our beloved Heavenly Father.
Vore elskede himmelske fader. Det er med ærefrygt og stor taknemmelighed, at vi nu afslutter dette møde ved generalkonferencen denne påske søndag. Vi takker for din søn, vor frelser og forløser. Og vi takker dig, at på grund af ham har vi et håb. Og på grund af ham kan vi blive renset og fornyet. Fader, vi er taknemmelige for profeter og for disse kirkeledere, der har talt til os i dag. Vil du velsigne os med større tro og hjælp os til at kende din vilje og hjælp os til at være sande og tro og gøre det, som vi har følt, vi skal gøre og hørt, vi bør gøre. Vi er taknemmelige for alt, hvad vi har, for det fantastiske medlemskab, vi har i din kirke. Og det siger vi i Jesu Kristi, vor frelsers navn. Amen.
This has been a broadcast of the 185th.
Dette var den transmission fra aprilkonferencen 2015 i Jesu Kristi Kirke Sidstdags Hellige. Talerne var valgt blandt kirkens generalautoriteter og øverste ledere. Tabernakelkoret stod for musikken. Denne udsendelse var en public service fra Bonneville Distribution. Enhver gengivelse, optagelse, transkription eller anden anvendelse af dette program uden skriftlig tilladelse er ikke tilladt.